Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Silla Søgaard, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Den beslutning, som der har haft størst indvirkning på mit liv, både på det private og på det mere professionelle, det var den beslutning, jeg traf som 18-årig om at flytte tilbage til Danmark. Jeg havde boet mange år i udlandet, men jeg kom tilbage til Danmark for at læse og for at starte mit voksne liv her i Danmark.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Silla Søgaard, administrerende direktør i arkitektvirksomheden BIG. Silla er vokset op i Saudi-Arabien og Dubai, men kommer til Danmark som ung og starter sin karriere. Hør, hvordan Silla beslutter sig for at skifte karrierespor undervejs og bliver udviklingschef i Meyers, før hun kommer til BIG. Her overtager hun kort tid efter rollen som CEO efter stifteren Bjarke Engels, og over de næste år står hun i spidsen for at transformere BIG til et internationalt og anerkendt brand med en milliardomsætning.
Silla Søgaard, hvad kendetegner dig som leder?
Afhængig af den dag, man spørger på, så kan det godt være forskellige ting, der lige har hægtet sig fast i hovedet eller i ryggraden i forhold til, hvad det er, jeg gerne vil have, der skal kendetegne mig som leder i hvert fald. Men jeg tror, når jeg spørger sådan mine kollegaer, mine medarbejdere, om hvad de synes, der kendetegner mig, så er det... i hvert fald det, som de gerne vil fortælle mig, så er det åbenhed. Det er at være lyttende, som jeg også tror kommer, så er noget, jeg har talt om tidligere, nemlig at jeg ikke har sådan en defineret sikkerhed på, hvad det er, den rigtige beslutning er, men at jeg føler, at de rigtige beslutninger kommer frem i samtalen. Og det udmønter sig jo oftest som åbenhed over for dem, man sidder i samtale med. Så det tror jeg måske er det, der er allermest kendetegnende for mig.
Er det noget, der ligger der naturligt, eller er det noget, du har set, at det, der er brug for, at det er på den måde, og derfor så gør det?
Nej, jeg tror, da jeg startede som leder tilbage som sådan ung, måske sådan midt i 20'erne, der havde jeg helt klart en forestilling om, at ledere, det var sådan nogle, der vidste bedst hele tiden. Og derfor så synes jeg selv, at jeg havde slet ikke nogen chance for at blive en god leder, fordi at jeg følte mig faktisk rigtig, rigtig tit usikker på præcis, hvor lang tid man skulle skue ud i fremtiden, hvem man skulle tage med i beslutningen, hvilke overvejelser man skulle have med i beslutningen. Så derfor så startede min evne til at ligesom at prøve at overveje, hvad man skulle tage med, startede ved, at jeg begyndte at tale med folk. Og så fandt jeg jo ud af, at jeg var ikke bange for at træffe beslutninger. Jeg ville bare gerne træffe så rigtig en beslutning som muligt. Så den der, jeg har kaldt det usikkerhed tidligere i andre samtaler, og det er ikke måske er det ikke det helt rigtige ord, men lad os bare blive ved det. Så den der usikkerhed på præcis hvad er det mest rigtige at beslutte her og nu, den affødte den åbne samtale.
Du er jo så CEO i en meget international virksomhed. Vi sidder her i jeres nye headquarters, man skal jo også kalde det noget på engelsk, ja. På Københavns Nordhavn. Og I har også kontor en masse andre steder i verden. Herude er vi gået igennem et landskab fyldt med arkitekter fra alle verdens lande. Hvad betyder det for den måde, du er leder på?
Allerførst så min rejse i BIG, som jeg jo har været utrolig glad for. Jeg har været her i 16 år nu. Men da jeg startede i BIG, havde vi jo et kontor, eller Bjarke Engels havde et kontor, og han var ene ejer af foretagendet, som han havde startet. Og det er jo så de der 16 år siden, 2008. Der var vi jo omkring 40 mennesker, mellem 40 og 50 mennesker. Så på en eller anden måde har jeg jo været med på den rejse, der har skabt den virksomhed, som BIG er i dag. Så jeg har set den udvikle sig, jeg har fået lov til at sætte mit præg på den, både i forhold til, hvor vi har kontorer henne, i forhold til, hvem det er, vi har ansat og indlemmet i partnerkredsen. Så på den ene side, så har det selvfølgelig en påvirkning på, hvordan jeg er som leder, men det er også en lidt høn eller ægget, fordi at den, jeg er som leder eller som medbestemmende faktor i BIG, er jo også det, der har været med til at skabe det BIG, som er her i dag. Men der er ingen tvivl om, at hele min barndom, min far, han er oprindeligt fra Indien, min mor er oprindeligt fra Amager, og du ved så, at min fars arbejde gjorde, han arbejdede for det, der hed MD Foods dengang, mejeriselskabet i Danmark, en virksomhed, der efterhånden er blevet meget, meget stor, som hedder Arla i dag, men han blev udstationeret i Saudi-Arabien og i Dubai, i de Forenede Arabiske Emirater, så der havde jeg meget store dele af min barndom, voksede jeg op i Mellemøsten. Alt det her for at sige, at jeg måske er blevet sammensat af mange forskellige indtryk, af forskellige perspektiver på verden. Og det, selvom at Bjarke er vokset op i Vedbæk, så har jeg en fornemmelse af, at han også er sådan et menneske, som er sammensat af mange indtryk. Han er meget porøs, han er meget gavmild. Tilsammen bliver vi og dem, vi i øvrigt er partnere med, nogle mennesker, som er enormt nysgerrig og interesseret i andre måder at se verden på. Og det former både vores og min måde at være leder på, men det er også det, der har gjort, at BIG er den virksomhed, som den er i dag, med 7 kontorer rundt omkring i verden. Og du ved, jeg tror, vi har 43 forskellige nationaliteter ansat, hvis ikke flere.
Og skal man være en anden chef for en, der kommer fra København, end en, der kommer fra Nepal, Brasilien, Japan, Tyskland? Eller
nej, jeg tror ikke, at man skal være en anden chef. Og nu skal det siges, at det er jo en stor virksomhed efterhånden. Og det er ikke mig, der er daglig leder for alle de medarbejdere. Jeg har heldigvis en masse dygtige folk, som styrer teams, og som er de direkte daglige ledere for alle de her dygtige mennesker, som heldigvis gerne vil arbejde for os. Men jeg tror, at man skal være ikke stålsat på, hvad der er det rigtige og forkerte svar, eller hvad der er den rigtige eller forkerte måde at gøre ting på. Og en gang for mange år siden var der en, der spurgte mig, sådan, om der var nogen regler. Altså det eneste sted, vi ligesom holdt meget fast på sådan, vores måde at være på, det var måske i forhold til sådan, toilethygiejne. Altså vi synes, der var en måde at opføre sig på sådan, på toilettet. Men ellers altså, om man spiser lever på steg med kalvefrikassé ovenpå, som man godt kunne opleve, at nogen fra nogle lande, når de ikke lige vidste, hvad der hørte sammen på sådan en dansk frokostbuffet, det har jeg jo ikke nogen holdning til, hvordan man spiser det. De dygtige arkitekter, de bliver ansat på deres evne til at komme med idéer, og deres evne til at eksekvere på byggerier, og det er vores fællesnævner. Så jeg skal jo sådan set bare i gåsetegn være en leder, der skaber nogle rammer, hvor de har lyst til at være. Og det gælder det samme for en arkitekt fra Danmark, som en arkitekt fra Bhutan.
Lad os skrue tilbage til det, du sagde, var den helt store beslutning. Som du fortæller, så er du for en stor del vedkommende vokset op i Mellemøsten, far fra Indien, mor fra Amager. Og så kommer vi til 94, så skal du ligesom træffe en beslutning om, hvad dit liv skal være. Hvad tænkte du?
Jamen, jeg tænkte nok ikke, hvad skal mit liv være? Fordi jeg var 18 år, og jeg boede i Dubai på det tidspunkt, gik på britisk skole, og havde taget det, der hedder A-levels, som svarer til en dansk gymnasieeksamen. Og jeg er den ældste af 3 børn, så jeg var den første, der skulle flytte hjemmefra. Det var ikke et valg at blive i Dubai, for der var ikke nogen videregående uddannelser af nævneværdig sådan status på det tidspunkt i 94 i Dubai. Og jeg havde egentlig forestillet mig, at jeg skulle til London og læse, og var også blevet optaget på 2 af de skoler, som jeg gerne ville ind på. Min far var utrolig ængstelig for, at jeg skulle flytte til England, hvor han jo ikke kom særligt tit. Han arbejdede stadig for en dansk virksomhed, og han tænkte, jamen hvis jeg flyttede til København, så havde han jo mulighed for at se mig en gang om måneden, når han var hjemme til møder. Så vi slår en handel af, min far og jeg, og blev enige om, at jeg tager 1 år i Danmark. på Handelshøjskolen i København. Og så ser vi, om jeg derefter har lyst til at tage til London. Så jeg får udsat de her optagelsesbeviser på de to skoler, jeg er blevet optaget på i London, og flytter til Danmark. Og se, der var min far jo bare virkelig, virkelig klog, fordi han vidste jo godt, hvad der sker, når man som sådan en ung 18-årig kommer ind i et studiemiljø og finder venner. Så har man jo ikke lyst til at rejse 12 måneder senere og starte forfra. Så han havde meget stor indvirkning, uden at han på nogen måde sådan, tvang mig til at tage den beslutning. Men jeg tog den beslutning ud fra det tankesæt. Også fordi det var første gang, jeg skulle flytte hjemmefra, væk fra min mor og far. Jeg er jo opdraget som et barn, hvor alt skiftede. Jeg har gået i 7 forskellige skoler, fordi at vi flyttede rundt i verden, frem og tilbage til Danmark og ud af forskellige lande og så nye skoler. Så jeg havde ligesom lært, at mit hjem var der, hvor mor og far og mine søskende var. Så det var en meget, meget stor milepæl for mig at skulle flytte væk fra min mor og far og mine søskende. Fordi selvom at jeg måske i dag tænker på mig selv som dansk, og selvom mit pas altid har været dansk, så følte jeg mig jo ikke helt hjemme. Jeg vidste ikke helt, hvordan man skulle være i Danmark og i København. Så det var et kæmpe skridt for mig.
Hvilken ballast har det givet dig? Den her internationale opvækst, for du har boet så mange forskellige steder.
Det er jo først nu, tror jeg, eller de seneste år, at jeg kan se tilbage, og så begynde måske at identificere, hvad der kommer fra hvilke oplevelser. I forhold til mit job, tror jeg, at det har givet mig den evne, at jeg kan træde ind i næste et hvilket som helst rum, og så ret hurtigt afkode, hvordan man opfører sig her. Hvad man siger, hvad man ikke siger, hvordan man sidder, hvordan man gebærder sig, hvordan man hurtigt ligesom afkoder rammerne for en kultur. Og så jeg er meget komfortabel med at gå ind i forskellige kulturelle rum, og kan både være meget ydmyg og tilbageholdende og afventende på at blive inviteret til at tale, og kan også godt finde ud af det modsatte at gå ind og være meget aggressiv og tage ordet. Og det tror jeg er noget, jeg har lært igennem den opvækst, og det at blive eksponeret for så mange forskellige måder at komme til ord på.
Tilbage til unge Sheila på Handelshøjskolen. Der er gået et år, og du tager ikke til London. Hvorfor ikke?
Jamen, jeg har fundet ud af, på det der år der, som det tager mig at falde til i København, at jeg vældig godt kan lide at være her. At jeg får en stor omgangskreds ude på Handelshøjskolen. Jeg synes sådan set også, at jeg lærer en hel masse ude på Handelshøjskolen. Jeg synes, jeg havde nogle gode undervisere, nogle gode fag, sjove studiejobs. Jeg tror, det var allermest det sociale, og så var der også en frihed, som jeg ikke havde oplevet på samme måde i hverken Saudi eller Dubai, hvor jeg havde sådan mine unge teenageår. Den der frisindethed, bare den måde, vi holder studenterfester på, for eksempel, hvor at forældre er med til at skåle med deres unge børn eller konfirmationer og så videre. Det der med, at børn og forældre fester sammen, det er ret særligt. Det bliver meget besnæret af og indfanget i den der frisind, der er, men som også går på tværs af generationer. Så jeg valgte at blive her.
Og det kan vi alle sammen være glade for. Og det gik også godt på Handelshøjskolen, så du kommer ud med et højt gennemsnit og bliver McKinsey-konsulent, og så kører karrieren ellers bare derfra videre til Resound, hvor du har en karriere, der bygger op og op og op. Og så kommer du lige pludselig, karriere-Sheila, til den næste store beslutning. Kan du fortælle, hvad den er, og hvad det er, du beslutter?
Ja, det kan jeg godt. Og inden da, der har jeg jo truffet Martin, som dels har givet mig mit efternavn, Søgaard, fordi jeg har giftet mig med ham, men som også sammen med mig har lavet 3 skønne børn. Ham mødte jeg på den der rejse, som du så fint lige beskrev, og på det som var vi ikke gift endnu. Og jeg havde, som du så fint fik sagt, hvad jeg synes selv var en god karriere, og som passede til mine forventninger om, hvor jeg skulle være henne i mit karriereforløb. Og så sidder jeg så en sommer. Martin har friet til mig. Jeg har sagt ja. Vi skal giftes i november senere det år. Og så får jeg sådan et... ikke helt et panik- eller angstanfald, men lidt åndenød inde på arbejdet en dag. Jeg er ansat på GN Resound på det tidspunkt. Og bliver nervøs for, hvor forudsigeligt mit liv nu skal være. Du ved, jeg kan næsten se i statistikken, hvor mange børn jeg har om 4 år, og hvad for noget bestik, der skal ligge i skuffen, og hvor adressen skal være henne, ikke? Og hvor meget vi kommer til at betale i skat 10 år senere. Og det havde jeg svært ved at være i. Og jeg havde jo lyst til at blive gift med Martin, så det var sådan den ene store ting, jeg kunne have valgt ligesom at bryde op i banen og tage en anden beslutning. Det havde jeg virkelig ikke lyst til, jeg ville gerne giftes med ham. Og så den anden store bane, som fyldte noget i mit liv på det tidspunkt, og som jeg havde kontrol over, det var min karriere. Så jeg tænkte, jamen, hvis jeg skal lave noget, som kan gøre livet en lille smule mindre forudsigeligt, og dermed i mine øjne lidt mere spændende, og som noget, som jeg blev ved med at have indflydelse på, så skulle jeg begynde at tage nogle nye valg i forhold til karriere. Og så brugte jeg nogle uger på at tænke over, hvordan skaber man en karriere uden for det der corporate, som jeg egentlig var trænet i og havde dyrket, samtidig med, at jeg stadig gerne ville alt muligt. Og så lige så ned i mig, at jamen, jeg skal jo finde en første generations grundlægger, som jeg skal arbejde for eller med, eller jeg skal være en grundlægger af en virksomhed. Fordi jeg skal være en virksomhed, hvor det ikke kun er dine performanceindikatorer, der betyder noget. Det skal ikke kun være det kvantitative, der må være noget andet. Det skal være noget, hvor det betyder noget, at det er mig, der er der, hvor jeg ikke bare kan erstattes af en anden stregkode. Så ja, det er den beslutning, jeg tager, at jeg enten skal starte en virksomhed, alene eller sammen med nogen, eller jeg skal finde nogen, som har startet en virksomhed, som jeg kan se mig selv have en rolle i.
Det lyder som en dejlig beslutning, men fra beslutningen til, hvad gør man så? Hvad var dit take på det? Vi kan jo afsløre, at det lykkedes.
Ja, altså, der er jo altid, for hver succes, så er der også en hel masse ting, som ikke lykkes. Og det, jeg startede med, var have nogle samtaler med nogle af de mennesker, som jeg allerede på det tidspunkt kendte og holdt af, for at kigge på, jamen, er der noget af de ting, som jeg vidste, de kunne, altså nogle dygtige, men så var blandt andet en god veninde, som er en dygtig designer, og på det tidspunkt brugte det meste af sin designkraft på at designe tøj, og havde en drøm om at skabe et tøjmærke. Så vi gik rigtig meget i dialog, sådan virkelig seriøst, og kiggede på businessplaner og indkøbs supply chains, og hvordan man skulle gøre, hvad skulle man starte med, hvad skulle sortimentet være, og hvordan kunne man gøre det, og hvad skulle det koste, og så videre. Så var der en kvinde i mit netværk også, som havde en smykkeforretning. Hende gik jeg også i tæt dialog med, og man talte om, jamen, kunne jeg bidrage til, at det her smykkebrand, som hun havde haft i en del år, at det lige pludselig kunne få en anden position i markedet. Og så snakkede jeg også med Claus Meyer. Og Claus Meyer var ikke en, jeg kendte, men han havde slået en stilling op, som jeg søgte. Bare sådan, altså, det var sådan lidt by chance, ikke? Så det var i hvert fald tre ting, jeg havde gang i. Jeg havde også gang i nogle andre ting, men det var sådan de tre seriøse samtaler, seriøse undersøgelser, jeg havde, hvor der blev lavet PowerPoints og Excel-ark osv. Og det endte jo så med Claus Meyer. Så der var igen noget af den der tryghed. Ikke? Der var et eksisterende brand, en eksisterende virksomhed. Jeg kunne komme ind og tage en rolle, som på en eller anden måde var velkendt i et system, hvor det lugtede lidt af noget af det, jeg kendte. Der var et helt klart sådan en jobbeskrivelse og nogle mål, jeg skulle nå. Men samtidig var der også plads til, at man kunne påvirke alt muligt, for der var nogle nye forretningsområder. Så det blev ikke de to sådan helt startup-agtige muligheder, jeg også kiggede på. Det blev Claus Meyer. Så det blev at slå pjælterne sammen med en, som allerede havde skabt sit brand.
Og jeg tænker, at det var vel noget af et skifte. Vi har både her i ledelse med Vilje været ude ved GN, som er jo en helt klassisk virksomhed med nogle forretningsudviklere, nogle researcher og nogen, der laver noget elektronik. Og så har vi været hjemme hos Claus Meyer, hvor han tog imod os i sit køkken i hjemmesko.
Ja.
Så hvordan var det for dig at skifte fra den der corporate-verden hen til manden, der bare lader sig drive af fantastiske idéer?
Jamen, det var fantastisk og forfærdeligt. Og det, altså, det var jo fint nok at sidde og lave den der analyse derhjemme om, at jeg har cracket koden på, hvordan man ligesom finder mening i sit karriereliv, uden at tage hele risikoen. Jeg joiner der bare en første generations founder. Det lyder jo simpelthen så dejligt nemt og enkelt. Altså det var... allerførst var det sjovt. Og jeg havde jo ikke nogen børn på det tidspunkt, så jeg havde også rum til ligesom at prøve at blive kastet lidt rundt. Der var ikke nogen forpligtelser for mig, ud over dem, jeg havde til mig selv, og dem, jeg havde til mit arbejde, og så selvfølgelig som Martins kommende og efterfølgende hustru. Jeg lærte helt vildt meget af det. Men der er også en grund til, at jeg valgte at skifte fra Claus Meyer. Jeg fik bekræftet, at der er rigtig, rigtig meget passion i en virksomhed, hvor at grundlæggeren stadig er aktiv, og hvor grundlæggeren stadig har det afgørende aftryk og den afgørende beslutning i, hvilken vej man går, og på alle store og små beslutninger. Jeg fandt også ud af, at jeg kunne godt være i det, men så skulle jeg også være enig i beslutningerne. Og det var nok der, hvor jeg opdagede, at hvis man skal være i sådan en type virksomhed, så er det vigtigt, at der er meget, meget stor afstemmelse imellem, i det her tilfælde mig, og den founder eller grundlægger, som jeg arbejder sammen med. Jeg skal virkelig kunne se, at jeg kan repræsentere ham og, eller hende, at jeg forstår alle beslutningerne, at jeg selv kan forsvare det rationale, der går ind i de beslutninger. Så jeg fastholdt den syntese, at jeg skulle arbejde for en virksomhed, hvor at grundlæggeren stadig var max aktiv og havde et afgørende fingeraftryk, men at jeg i mit nye job skulle bruge lidt mere tid på at afdække, om der også var den rigtige kemi og afstemning imellem mig selv og den grundlægger.
Er det ikke en meget stor forventning at have, når man ikke selv er den her founder, at man ligesom skal være med ombord, ikke bare på at passe sit arbejde, men også tro på det hele, og jeg synes, alt er perfekt. Jeg synes, at de fleste, jeg kender, må nogle gange gå på kompromis med et eller andet, når de går på arbejde, for at få det til at passe.
Jamen, jeg har meget store forventninger til livet generelt. Det er jo ikke, fordi jeg ikke går på kompromis. Men der er selvfølgelig bare en størrelsesorden på det antal kompromiser, man... eller jeg i hvert fald synes, at jeg kunne stå inden for at indgå. Så det var bare en balance, hvor jeg fandt ud af, at det var måske ikke... Det var nok hverken rigtigt for mig eller Claus. Det tror jeg, vi er enige om. Altså, vi kan sagtens snakke sammen i dag og gøre det også. Så der var ikke nogen sådan hard feelings. Det var bare nok ikke sådan helt det rigtige sted for mig. Men jeg var rigtig glad for den tid, jeg havde der. Og for det, jeg fik lov til at lære, og det, jeg fik lov til at røre ved.
Her i Ledelse med Vilje, der bærer vi altid vores hovedpersoner om at tage noget med, der siger noget om dem som menneske, som leder, hvem de er. Og du har taget en lille æske med. Kan du ikke
fortælle, hvad det er? Jeg har taget sådan en lille æske. Det er en rund metaläske, og det er faktisk en pilleæske. Og der er et billede på den her æske. Og det her billede forestiller en kvinde, som faktisk har sådan et tørklæde på og en fin klædedragt. Og det er faktisk Læsø-dragten. Det er Læsø-pigen, hedder hun. Og det, min mand kommer fra Læsø, og min mands familie kommer fra Læsø. Og siden jeg har lært Martin at kende, har jeg tilbragt alle mine somre på Læsø. Og vi har også sommerhus på Læsø i dag. Men inde i den her æske, som jeg åbner nu, så I kan måske høre det, der er der Læsø salt. Og det har jeg altid med. Jeg har altid Læsø salt, men jeg rejser meget. Og det har jeg med af mange årsager. Primært fordi det smager virkelig godt. Og alt mad smager bedre, når der kommer Læsø salt på. Men min svigerfar, som jeg holdt meget af, og som desværre døde for 3 år siden, han var saltsyder på Læsø. Han var mange ting, men han var også saltsyder på Læsø, og han var med til at genstarte det projekt, det var at begynde at syde salt igen på Læsø efter mange, mange hundrede års pause fra selv samme aktivitet. Og han sørgede altid for, at vi havde salt derhjemme, og for mange år siden, der gav han mig sådan en lille læderpose, og sagde, at jeg skulle altid have salt med ud at rejse, fordi at han hørte jo om alle de her eventyr, jeg var på, alle de steder, jeg kom ud, og nogle gange havde jeg fået noget mad, jeg synes var noget mærkeligt noget, og så sagde han, at jeg skulle bare tage det læsøsalt med, så ville alt smage bedre.
Og det havde han ret i.
Og jeg har desværre har jeg mistet den læderpose, han gav mig, men så har jeg også fået den her pilleæske i stedet, som jeg bærer saltet rundt i. Og det har jeg med altså, og det ved dem, jeg rejser sammen med, det ved min partner herinde, så de beder efterhånden også om det, når vi er ude at spise sammen, spørger, om jeg har salt med. Det ved mine venner, det ved mine børn, og det minder mig bare om hjem og kærlighed og Danmark og Læsø og familie, og så smager det godt.
Jeg har haft sådan et halvt indblik i din kalender, fordi vi har skulle prøve at finde tid til det her. Det er ikke nemt. Du er jo helt forskellige steder rundt omkring jorden, helt tilfældigt, når som helst. Hvordan føles det at være så meget væk?
Altså, det er ikke tilfældige steder. De er sådan nøje udvalgte steder, jeg er. Der er næsten altid et formål med det. Nu er mine børn jo ældre. Jeg har en, min ældste er 16, og min yngste er 9, og så har jeg en lige midt imellem på 13. Og nu har det jo været en del af deres barndom altid, at jeg har rejst meget, og jeg også har været væk fra dem. Og jeg har selv fundet en model, hvor jeg kan være i det, fordi det skal heller ikke være usagt, at mit arbejde faktisk også betyder meget for mig. Jeg lægger meget af min sjæl og min kraft og mit hjerte og min personlighed i mit arbejde. Og jeg tror, jeg vil føle mig fortabt uden det. Så det, selvfølgelig har det været sommetider med sorg på den ene eller anden måde at rejse væk, særligt fra børnene, og særligt da de var små. Hvor de også led et afsavn, og de blev ked af det, og ikke forstod forklaringen på, hvorfor jeg skulle rejse lige nu, når de synes, at jeg skulle blive her. Nu er afsavnet, synes jeg, balanceret, fordi at jeg kan have en anden samtale med dem, jeg kan ringe hjem, jeg tager også nogle oplevelser med hjem, og nogle fortællinger med hjem, og mange af mine rejser er også på en eller anden måde en frontløber til sådan en rejse, vi tager sammen som familie. Så på den måde, så er det, man glemmer jo hurtigt, men når jeg bliver tvunget til at huske på det, så synes jeg, det var langt sværere og mere hjerteskærende tidligere, når jeg skulle rejse. Og så når først jeg var ude, så er jeg meget god til at være i det, og til at være i nuet. Så det har jeg også set som en kæmpe gave at få de oplevelser, og jeg ville ikke have kunne opnå de resultater, som jeg trods alt har opnået på Bigs vegne og med sammen med Big, hvis jeg ikke havde rejst på den måde, jeg havde.
Og nu lige en disclaimer, at det her, det spørger vi også mere om. Men hvordan hænger det praktisk sammen?
Jeg er rigtig glad for, at du spørger, og jeg er rigtig glad for at høre, at I også spørger mændene, fordi jeg synes simpelthen, det har været så forkert ikke at spørge mændene. Jeg er ikke en af de der kvinder, der bliver sur over at blive spurgt. Jeg bliver bare ærgerlig over, at det kun er os, der får lov at svare på det. Så tak, fordi I spørger alle forældre. Det er jo faktisk den største opgave på en eller anden måde. Det er den sværeste af dem at have en karriere, hvad enten det er som C-level, eller om det er et andet sted i hierarkiet, så er det der med børnene og særligt små børn det, der trækker mest i den anden ende, fordi at de ting foregår i de samme timer af døgnet. Det der med at skulle være en god forældre og være en god arbejder, det foregår, ja, på præcis de samme timer. Jeg har fået det til at gå op ved at være gift med Martin, som har været fuldtidsfar og taget meget af den del af arbejdet. Og også den del af at være emotionelt til stede for børnene. Og fordi han repræsenterer mig, og vi er som forældre en eller anden form for enhed, så har jeg også følt mig til stede. Så det er den måde, vi har løst det på.
Det lyder jo som præcis den samme løsning, som rigtig mange af de andre topchefer, vi har haft i studiet, eller vi har været ude ved her? Er det fordi, at den her topchefstilling bare kræver så meget, at så mange timer, så stor en indsats, så stort fokus, at dem kan man ikke være to af i en familie?
Jeg prøver at tænke på, om jeg kender nogen, hvor de er to meget karrieredrevne mennesker. Jeg kan godt komme i tanke om nogen, men så har man et stort opbud af hjælp derhjemme, enten i form af forældre, altså bedsteforældre, eller i form af betalt personale. Altså, jeg tror, det virkelige spørgsmål, som du stiller, det er det virkelig så krævende at være topchef? Jeg har i hvert fald ikke kunne finde en måde at gøre det på færre timer i døgnet. Måske hvis man er klogere, eller bedre, eller dygtigere, eller hurtigere, så kan man gøre det på færre timer. Men det er jo bare en konkurrence. Altså hver gang, at vi gerne vil vinde en opgave, så er der jo også 12 andre, der også gerne vil vinde den opgave. Så jeg kan ikke se tilbage og se på, at jeg synes ikke, jeg har spildt tiden. Og jeg synes heller ikke, at jeg har overforbrugt tid. Og jeg har lige så mange gange ikke lykkedes på trods af tidsindsats, som jeg har lykkedes på grund af tidsindsats. Så det korte svar er, ja, det er så tidskrævende at skabe en vækst, og samtidig skabe profitabilitet, og samtidig skabe en arbejdsplads, som folk har lyst til at være på, og samtidig være en nærværende chef. Og så også at levere et godt produkt og lytte til sine kunder og sine samarbejdspartnere, og så blive ved med at udvikle sig selv og sin virksomhed. Ja, det er meget tidskrævende.
Og alt det der med ting, der tager tid, og de ting, man gør for sit job, peger meget godt ind i den tredje beslutning, vi skal tale om. Nemlig der, hvor du skifter fra Meyers og over til Bæk. Og ikke nok med, at du skifter fra et kontor i København til det næste. Fra en grundlægger en virksomhed til en anden. Du tager den lige skridtet videre. Vil du ikke fortælle?
Jo, men altså allerførst, så tager den beslutning, at jeg joiner Bjarke. Og der er vi jo så i 2008. Og der starter jeg som CFO eller finansdirektør, og bliver så inden for et år administrerende direktør, fordi at Bjarke ligesom vælger at fokusere på det kreative. Så vi laver den opdeling, og det er der, hvor vi kan vækste mest. Men jeg tror, den beslutning, som du henviser til, det er, da jeg flytter til New York, som jeg først gør 5 år efter, at jeg startede i Bæk. Det gør jeg nemlig i 2013. Og på det tidspunkt, der har Bæk allerede vundet sin første opgave i New York. Og derfor så har vi et lille team i New York. Og Bjarke er selv en del af det team, og som der typisk sker omkring sådan nogle entreprenante mennesker, som Bjarke Engels i den grad er, så vokser der så også et større og større team omkring ham i New York. Så min aktivitet med New York-kontoret, selvom jeg sidder i København, bliver større og større, og jeg tilbringer mere og mere tid derover, og jeg har på det her tidspunkt, der har jeg så 2 børn. Så det bliver sværere og sværere at tilbringe rigtig lang tid i New York. Og derfor så træffer vi en beslutning om, at København kører nu. Jeg har nogle gode folk i København. Det er nok bedst at flytte til New York, fordi det er der, at vi har det største behov, og måske det største potentiale for vækst, sådan som vi så det på det tidspunkt. Så det bliver beslutningen, at Martin og jeg, vi pakker taskerne og ungerne, og så flytter vi til New York. Som også var en vild og voldsom oplevelse. Det skulle vi jo så. Vi skulle være der i 2 år. Det var det, der var aftalen. Og vi lejer huset ud i Vedbæk, og lejer en lejlighed i New York i 2 år. Børnene bliver indskrevet i børnehave og skole. Og så ender vi med at være der i 8 år.
Hvad betyder det for din egen måde at være leder på, at en stor del af den første tid, hvor du var CEO, altså helt på toppen, der har det været i USA, hvor jeg tænker, at forretningskulturen kan være en anden, end den er her.
selvom at vi tror, at vi ligner hinanden meget, så er både arbejdskulturen, men også bare arbejdsreglerne og lovgivningen og alle rammerne omkring arbejdsmarkedet er helt, helt anderledes i USA, end de er i Danmark. Så jeg kom jo til USA og tænkte, ej, hvor var det synd for dem, de ikke havde barsel, og var det forfærdeligt, at man havde så lidt betalt ferie, og at man kun har, hvad hedder det, sundhedsforsikring igennem sit arbejde. Og du ved, vi kom over som danskere og syntes, at nu skulle vi bidrage til, at vi skulle have kantineordninger, og der skulle være gratis kaffe på kontoret, og vi skulle så bare kopiere den der danske model, og vi lavede der bare vores egen barselsordning osv. Og det var jo altså meget, kom fra et sympatisk sted. Men der lærte jeg også bare ret hurtigt, at man kan ikke bare dumpe ned i et helt nyt økosystem, og så tro, at man kan tage noget med fra et andet økosystem, fordi man synes, det var bedre. Altså, at alting hænger sammen.
I er en virksomhed, der siden du kom til, jo også før, men især i den tid, du har været til, har gennemlevet en fantastisk vækst, der vundet kæmpe store opgaver. Sidste år var første år, hvor I gik over 1 milliard i omsætning og tjente over 150 millioner. Så det er jo en kæmpe succes, men det er alligevel ikke en virksomhed, der er helt så stor som den opmærksomhed, den får. Fordi det er jeres navn, der står på alverdens fantastiske bygninger, og også på det her hovedsæde, vi nu sidder i, som har fået en masse skæld ud. Hvordan føles det at arbejde et sted med den fokus, hvor der bliver lavet aprilsnare historier om en, og kommunalpolitikere og synes noget, og alt det der?
Jeg tror, det er rigtigt, at for at bruge sådan et engelsk udtryk, så bokser vi over vores vægtklasse i forhold til omtale, når man sammenligner med størrelsen på vores virksomhed. Og det skønne ved det er, at vi kan få lov til at tale med rigtig mange mennesker ude i verden. Og det, som vi skal blive bedre til som virksomhed, det er at gøre vores naboer og vores kollegaer ude i branchen og bygherrer opmærksom på, at vi også laver ting i en helt anden vægtklasse.
Ligesom forfattere måske påstår, at de ikke læser anmeldelserne, men gør det, fordi det betyder noget, hvad andre synes. Hvordan har du det så, når du får, eller I for ros for en bygning og skæld ud for en anden, ud fra nogle altså, synspunkter, som I jo helt sikkert ikke er enige i, hvis det er nogen, der synes, det er dårlig byggeri, I har en anden.
Altså helt, helt ærligt, hvis jeg bare lige sådan åbner op for brystkassen, ikke, så bliver jeg vildt ked af det, når der er nogen, der skriver, at vores bygninger er grimme, eller dumme, eller dårlige, eller at vores arkitekter er dumme, eller et eller andet. Og så rationelt kan jeg jo godt se, sådan, når man laver noget, som ikke er mainstream, eller ikke ligner alt det andet, så inviterer det jo også til, at folk skal have en mening om det. Og så kan man jo ikke diktere, at de skal have en positiv mening om det. Fordi når der er positiv mening, så vil der også være nogen, der synes noget andet. Så der kan jeg faktisk mærke, at det er sådan lidt en kamp inde i mig selv, at jeg er sindssygt glad for, at den arkitektur, som Bjarke og alle vores arkitekter udvinder herinde, fra, at det er noget, som folk har meninger omkring, og som kan forstås, og som kan kommunikeres, og som man gerne vil tale om. Fordi det tror jeg faktisk er med til at flytte noget i et bybillede. Men jeg vil da allerhelst have, at alle godt kan lide alle vores bygninger hele tiden.
Og at alle folk er begejstrede for, hvad I laver. Men der er selvfølgelig også en kritik af nogle af de markeder, I opererer på, Saudi-Arabien og flere andre steder, hvor de ikke er lige så glade for menneskerettigheder, som vi er, i hvert fald ikke på samme måde. Hvad er dit take på det, at I opererer i nogle markeder og ved til nogle byggerier for nogle mennesker, vi som udgangspunkt ikke er helt så begejstrede for?
Ja, altså jeg synes faktisk, at det er rigtig svært, hele den der snak der. Det nemmeste som virksomhed, det er jo at forholde sig til lovgivning. Det, på en eller anden måde, så bliver det sådan, selvom det måske lyder kedeligt, så bliver det på en eller anden måde rettesnoren for, hvad er det, altså hvad skal vi, hvad skal vi ikke? Fordi det der med meninger bliver så frygtelig vanskeligt. Så den laveste, den laveste bund i forhold til at beslutte, hvordan man agerer, eller hvordan vi agerer som virksomhed, det bliver lovgivning. Og selvfølgelig kunne det ikke falde os ind og gå ind i lande, hvor der er sanktioner eller nogle handelsbarrierer med. Så det er udgangspunktet. Dernæst så bliver det selvfølgelig kunderne og projekterne. Og der prøver vi at lave sådan en evaluering af, kan vi være med til at gøre noget positivt her? Og hvis svaret er nej, så siger vi nej tak til opgaven. Og så når det er sagt, så er det jo ikke altid, at vi har fuld information om, hvad der er, der sker. Så nogle gange så læser vi også om ting i medierne efterfølgende. Men vi vedbliver med at være de steder, hvor vi tror på, at vi er med til at flytte noget hen i en mere grøn retning, hvor vi tror, vi er med til at flytte noget hen i en mere byvenlig retning, og hvor vi tror på, at vi er med til at flytte verden samlet et sted hen, hvor vi drømmer om, den skal være.
Hvad er det sværeste ved at være den der gode leder?
Det er at tilsidesætte mit eget humør nogle gange. Altså min egne behov. Altså at nu har jeg haft en dårlig dag, eller jeg har skændtes med Martin, inden jeg kom på arbejde, eller Romeo, min yngste, har været svær her i morges, da han skulle op, og han skulle afleveres, eller altså hvad ved jeg. Og så kom ind, og så alligevel ligesom sådan ryste alt det der af sig, inden man går ind, og så bare være til stede hver dag, hver time i det, som der kræves lige nu. Jeg har aldrig nogensinde et møde, hvor at det, jeg siger eller beslutter at gøre, ikke er afgørende for, hvad der sker efter mødet. Og det synes jeg nogle gange er det sværeste, hele tiden at være klar til næste møde.
Er det sådan metaforisk en eller anden form for CEO-dragt, man skal tage på? Hvis man kommer og har haft en forfærdelig nat, og som du siger, skændes, og så skal man alligevel bare være 100% på. Det lyder nærmest umenneskeligt.
Jeg ved ikke, om det er en dragt, og jeg tænker, alle mennesker skal jo det der i et eller andet omfang, hvis de også er arbejdende mennesker, eller hvis de er forældre. Altså Martin skal jo også være en sød og rar far, selvom at han lige har skændtes med mig. Så jeg tror ikke, at det er særligt, som CEO. Jeg tror, det, der er særligt, når man er den øverste kommanderende, det er, at alle de beslutninger, du tager, kan betyde jobs eller nedlægning af jobs. Det kan betyde, at virksomheden skaber profit, eller betyde, at virksomheden taber penge. Og der er hver eneste samtale er ret afgørende.
Her i Ledelse med Vilje beder vi altid vores hovedpersoner om at fortælle, hvilken beslutning de står overfor. Hvad er den næste store beslutning, du skal træffe, Silas og Gård?
De store beslutninger sådan karrieremæssigt bliver tit slået op, også af mine egne venner og bekendte, som det næste job. Hvad skal det næste job være? Hvad skal du end det her, når du ikke skal big mere? Og jeg har ligesom prøvet at vende den om hos mig selv. Og hvert andet år, så tager jeg ret religiøst noget tid i januar, hvor jeg virkelig sådan gør status på, hvad har jeg egentlig nået de sidste par år, og hvad vil jeg gerne nå de næste par år, og i det her tilfælde, hvad er det, jeg synes, big skal næste år, hvordan vil jeg gerne have, mit liv skal være. Og det med alt fra, hvad for noget emotion vil jeg gerne have, og jeg vil gerne lære at spille guitar, jeg vil gerne lære at tale spansk, og nogle ting bliver til noget, og nogle af dem bliver ikke til noget. Og indtil videre, så har det været en stor beslutning for mig, at vedtage med mig selv, at jeg bliver i BIG, at jeg gerne vil blive her, at der er noget nyt, jeg gerne vil i BIG, og der er noget mere, jeg gerne vil. Og det er mange år siden, at jeg sagde til Bjarke og bestyrelsen, at jeg gerne vil have, at vi kommer op og omsætte for 1 milliard. Og det har vi så lige nået, eller det nåede vi i 23. Og jeg har en masse andre ting, som jeg synes, at BIG skal, og som jeg glæder mig til at udføre sammen med Bjarke og de andre partnere, der er i BIG. Så min næste store beslutning er, den har jeg truffet i år, fordi at januar ligger et par måneder tilbage, og der besluttede jeg også at blive i BIG. Det håber jeg så er min beslutning. Men ellers så er den næste store beslutning, det er jo så om halvandet år igen, om det stadig er mig, der er den rigtige til BIG.
Held og lykke med den beslutning, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Selv tak. Tak fordi at jeg måtte.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står Lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.